στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλησπέρα σας, Cap Calloway. Από τα αγαπημένα του παιχνίδια αυτά με διάφορους ήχους να προσπαθεί να παρασύρει το ακροατήριο να τον ακολουθήσει. Προσπαθήστε και εσείς να τον ακολουθήσετε, έχει γούστο. Εδώ το τερμάτισε. Υπάρχει μια άλλη εκδοχή από συναυλία άλλη και έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο στο «Ιατσίδες με τα μπλε» στην ταινία, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν βέβαια ο απόλυτα λάθος τίτλος και ήταν «Blues Brothers», δηλαδή η αδερφή του «Blues». Πώς το «Blues» το κάναν «Blue» και τους κάναν «Ιατσίδες με τα μπλε» και αυτοί φοράγαν και... φοράγαν μαύρα, σε όλη τη... μαύρα κουστούμια σε όλη την ταινία «Ιατσίδες με τα μπλε». Όταν την είχα πρωτοδεί περίμενα, λέω κάπου θα γίνει έκπληξη, δεν έγινε ποτέ, αλλά εμφανίζεται εκεί ο Cap Calloway σε μια ζωντανή συναυλία και αρχίζει κάτι, κάτι τέτοια αυτά και παθαίνει γλωσσοδέτη το πλήθος και ήταν μια καταπληκτική σκηνή, είναι η αλήθεια. Ο Cap Calloway που έφυγε μια τέτοια μέρα, 18 Νοεμβρίου του 1994 από τη ζωή. Είχε και μια καταπληκτική ορχήστρα πέρα από το ότι τραγούδαγε ο ίδιος. Ήταν και επικεφαλής μιας σούπερ ορχήστρας στην οποία έχουν παίξει επίσης εκπληκτική μουσική. Για παράδειγμα αναφέρω το Dizzy Gillespie. Πάντως μέχρι το 1994 που έφυγε από τη ζωή, 86 ήταν τότε, έπαιζε, εμφανιζόταν. Ήταν πάνω στη σκηνή, παιδιά. Όταν κάτι αγαπάς, αυτό είναι ο τροφοδότης σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εμείς αγαπάμε αυτά τα απογευματινά ραντεβού μαζί σας, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ραντεβουδάκια που έχουν τον τίτλο απολύτως σχετικό, από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Α, σήμερα η έκπληξη. Ίσως περιμένατε να ακούσετε από το Υπουργείο Υγείας τις ανακοινώσεις, όλα τα σχετικά. Αναβλήθηκε η ενημέρωση σημερινή, διότι κατά τις 7.30, από όσο ξέρουμε, θα έχουμε διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, που θα αναφερθεί βέβαια στα της πανδημίας και διάφορα άλλα επίσης απολύτως σχετικά. Και θα περιμένουμε βέβαια πρώτα να ακούσουμε το διάγγελμά του, το μήνυμά του προς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, και μετά να σχολιάσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, όπως επίσης θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις, γιατί ήδη ο κύριος Τσίπρας, ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει πει ότι μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού, σε δικό του μήνυμα θα απαντήσει σε όλα αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Καλό θα είναι, γιατί έχω ακούσει πολύ κόσμο να σχολιάζει πριν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Και έχω ακούσει και πολύ κόσμο, ακόμα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να σχολιάζει το μήνυμα απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάνω στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Εσείς και εγώ λέω να περιμένουμε να ακούσουμε τα μηνύματα, και αφού τα ακούσουμε, ανάλογα και με την οπτική μας και τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές μας βέβαια, να βγάλουμε τα συμπεράσματα ή να τοποθετηθούμε. Αυτό που τρέχουμε όλοι και όλες να προλάβουμε, να πούμε μια γνώμη για κάτι πριν αυτό το κάτι διαμορφωθεί, είναι ένα από τα φαινόμενα, από τα σύνδρομα, λέω εγώ, του καιρού μας. Εδώ λοιπόν, το απολύτως σχετικό σε μεγαλύτερη διάρκεια σήμερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, λόγω αναβολής της ενημέρωσης για την πανδημία από το Υπουργείο Υγείας, οπότε έχουμε και λέμε, θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μετά τις 18.30, που αφορά βέβαια και τα της πανδημίας. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το αν θα πρέπει να έχουμε μέτρα αυστηρά μόνο για ανεμβολίαστους, ενδεχομένως να πάμε και σε ένα lockdown, δηλαδή κλείσιμο, αλλά κλείσιμο, που να αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους. Εκεί τίθενται πάρα πολλά ζητήματα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Ζητήματα ηθικής, δημοκρατίας, συνταγματικότητας. Και το λέμε γιατί δεν σημαίνει το ότι ανήκει σε μια ομάδα, εγώ ας πούμε είμαι εμβολιασμένος και περιμένω πώς και τι, αλήθεια σας το λέω, να κάνω άλλη μια δόση. Αλλά αργούνε ακόμη, γιατί λόγω AstraZeneca πήγαν αργά οι δικές μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε μόνο μέσα από τη δική μας οπτική. Γιατί άκουσα για παράδειγμα, είχα σχεδιάσει να το συζητήσουμε μετά, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα. Άκουσα απόψεις, η κυρία Ξιαφά για παράδειγμα, και μετά, αν δεν κάνω λάθος, και ο γιατρός και από την Επιτροπή, ο κύριος Εξαδάκτυλος. Μια ιδέα, λέει, οι ανεμβολίαστοι να πληρώνουν μέρος των νοσηλείων τους εάν χρειαστεί να νοσηλευθούν για COVID. Και μπορεί κάποιος που τα ακούει να πει λογικό, αφού αυτοί δεν κάνουν. Προσέξτε μας, παιδιά. Πρέπει να σκεφτόμαστε και σε ένα βάθος χρόνου και με ένα εύρος. Δηλαδή, αυτός που είναι ανεμβολίαστος, νοσεί από COVID, πάει στο νοσοκομείο και του λέμε ή πληρώνεις ή δεν. Εντάξει, ας πούμε ναι. Α, έγινε η Σιγκαπούρη, ωραία. Λέει ο άλλος τώρα, εσύ Παπασταματίου είσαι καπνιστής. Άμα λοιπόν πάθεις κάτι, ένα νόσημα, ας πούμε ένα καρδιαγγειακό, δεν λέω για καρκίνο για αυτά, παίζει ρόλο το ότι είσαι καπνιστής. Άρα τι κάνεις, επιβαρύνεις το σύστημα γνωρίζοντας ότι κάθε φορά που καπνίζεις μπορεί να κοστίσεις παραπάνω. Άρα να σε κόψουμε και σένα. Εσύ για παράδειγμα δεν περπατάς, γιατί μετά αρχίζεις και βρίσκεις πολλά σκεπτικά. Και αφού δεν περπατάς, δεν γυμνάζεις την καρδιά σου, άρα αν εσύ πάθεις καρδιά και είσαι λίγο πιο παχύς ή παχιά από το κανονικό, δεν θα σε περιθάλψουμε, γιατί επιβαρύνεις το σύστημα και δεν μπορούν. Αυτά λοιπόν τα σκεπτικά που κάποιος μπορεί εύκολα να προσχωρεί, σας το λέω, εγώ έχω εμβολιαστεί. Άρα τι με νοιάζει εμένα, άμα ο ανεμβολίαστος πρέπει. Όχι, με νοιάζει. Όλους μας νοιάζει, γιατί άμα μπει σε μια λογική συγκεκριμένη, τι είπες Μαρία μου, δεν σε άκουσα. Ναι, το σύστημα σου δίνει τσιγάρο, αλλά η ευθύνη να τα πάρεις και να τα καταναλώσεις, όχι, γιατί και αυτό είναι μια άλλη ευκολία. Δηλαδή εγώ που το κάνω αυτό και το λέω, να ρίξω την ευθύνη Α, είπα κακές καπνοβιομηχανίες. Όχι ρε φίλε. Άμα δεν θέλεις, μην το βάλεις στο στόμα σου, όπως δεν το βάζουν άλλοι άνθρωποι, να απολαύσεις τη ζωή και την υγεία σου. Το ζήτημα είναι να ξέρουμε, όχι ότι επειδή ανήκουμε εμείς σε μια ομάδα, όλα να τα βλέπουμε φιλτραρισμένα από αυτή την οπτική. Να μπορούμε να δούμε το γενικό πλαίσιο, γιατί σε μια κοινωνία συνυπάρχουμε με πολύ μεγάλες ομοιότητες βέβαια, αλλά και πολύ μεγάλες διαφορές. Και αν αρχίζουμε να κάνουμε τέτοια, και εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιοι, προσέξτε, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος δεν εμβολιάζεται, κάποιοι το έχουν βάλει αμέτιμο, χαμέτι και το ξερό μου το κεφάλι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή με ενοχλεί εμένα θα μπω σε ένα σκεπτικό που θα διαλύσει την κοινωνική συνοχή, γιατί για να έχουμε συνοχή κάνουμε όλοι σκόντο σε όλους, παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να πει από μας, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι εγώ είμαι το σωστό πρότυπο και όχι. Μόλις αρχίζεις και μπαίνεις σε τέτοιες λογικές, μετά κινδυνεύει η συνοχή μιας κοινωνίας. Επομένως, τέτοιες ιδέες μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγονται ωραίες ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει να βλέπουμε και πού μπορεί να καταλήξουν. Όπως και αυτό το μεγάλο θέμα που έχει τεθεί για το αν μπορούμε να κάνουμε ένα lockdown. Μπορούμε, που να αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους τους. Αλλά ποια είναι η ηθική του βάση? Μπορεί να έχει. Αυτές όμως είναι κουβέντες που ξεφεύγουν από την καθημερινή, ξέρετε, α ναι αυτό έτσι, αυτό. Θέλουν και ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο, θέλουν και μια μελέτη. Μετά τις 6.30 λοιπόν θα κάνουμε μια τέτοια ενδιαφέρουσα συζήτηση, όχι για να υποστηρίξουμε το ένα ή το άλλο, για να ακούσουμε. Γιατί κάτι που επίσης έχουμε ξεχάσει, ποτέ δεν το είχαμε πολύ στην Ελλάδα, αλλά μετά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεχάσαμε τελείως να ακούμε άλλες απόψεις χωρίς να είμαστε έτοιμοι ή έτοιμες να πετάξουμε τον εμέναλα. Ακούμε. Κάτι που μπορεί να είναι και πολύ διαφορετικό. Το επεξεργαζόμαστε και αν μετά την επεξεργασία θέλουμε να το πετάξουμε, με γεια μας, με χαρά μας. Αλλά αξίζει να ακούμε πολλές διαφορετικές απόψεις και κάποιες που τις θεωρούμε πολύ ξένες από τη δική μας οπτική, γιατί αυτό μας κάνει πιο πλούσιους και πλούσιες στον τρόπο που σκεπτόμαστε. Επειδή εμείς το υποστηρίζουμε αυτό στο απολύτως σχετικό, το μετά τις 6.30 θα έχει νομίζω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τον κύριο Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή εφαρμοσμένης ηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλώ, έχει και άλλες ωραίες ιδιότητες, θα σας τις πω μετά. Αλλά να ακούσουμε και έναν άνθρωπο που αυτό είναι το αντικείμενό του, η μελέτη του. Έχει προβληματιστεί, ξέρει σχολές σκέψεις γύρω από αυτό. Ας μας δώσει κάποια πράγματα και μετά να έχουμε καθένας και καθεμιά την ηρεμία να τα σκεφτούμε ωραία. Εμείς εδώ λοιπόν, Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και το τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μπάμπης Δούκαρο στην τράπεζα ήχου, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, που σας ζητάμε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Και σήμερα, πέρα από οτιδήποτε άλλο, έχω δύο mail που ήρθαν στις εκπομπές στη διεύθυνση apolsketiko@yahoo.gr. Τα mail είναι η αλήθεια, τα κοιτάω κάποιες φορές με μια καθυστέρηση, δεν είναι όπως τα μηνύματα και αυτά, αλλά έχουν μια ιδιαίτερη αξία γιατί είναι πιο αναλυτικές προσεγγίσεις και διάλεξα δύο. Το ένα είναι πολύ επενετικό για την εκπομπή, το άλλο είναι διορθωτικό για ένα λάθος που έκανα εγώ, όχι εκπομπή, μην το κάνω ουδέτερο. Είναι δύο διαφορετικά, αλλά και τα δύο συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο. Αυτά θα σας πω αμέσως μετά, αφού πω και στις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. πρώτοπρόγραμμα.ερ, τη διεύθυνσή μας στο Facebook, και σε αυτό έρχονται μηνύματα και τα βλέπω αμέσως. Ο Μίτσος, τι λέει ο Μίτσος? Κάτσε, αυτό για μια συναυλία. Ο Καμπ, ο Καμπ Καλαγουέι, ότι σε μια συναυλία είπε «Άρι, Άρι, Άρι, ο». Άρα είναι Άρης, εντάξει ρε Μίτσο μου. Σωστός, πολύ ωραίος ο Μίτσος, μπράβο. Μια στιγμή, παιδιά, για τη σελίδα με τα μηνύματα έτρεξε προς τα κάτω και οι ανεμβολίαστοι πληρώνουν ως ασφαλισμένοι για την υγεία, συνεπώς πρέπει να νοσηλεύονται όπως και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι. Συμφωνώ. Δεν το συζητάμε αυτό, αγαπητέ ή αγαπητή. Ο Φώτης χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του κυρίου Εξαδάκτυλου ότι έχουν ένα τι χαρακτήρα προετοιμασίας, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έτσι. Λοιπόν, ο Πέτρος, κάτι με τεχνικά λάθη συχνοτήτων, αν μου το διευκρινίσεις Πέτρο μου θα το διαβάσω. Κάτσε γιατί έχουμε ακόμη μπόλικη δουλειά να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα δύο ηλεκτρονικά γράμματα που ήρθαν. Παίρνω πρώτα το καλό για να κλείσω με αυτό. Όχι ότι είναι κακό, πολύ ωραία. Το διορθωτικό όμως που αξίζει να την κάνουμε τη διόρθωση. Ο Θάνος έστειλε ένα ηλεκτρονικό γράμμα που η αλήθεια είναι χθες, το πήρα ή προχθές. Με έκανε να φύγω με μια χαμογελαστή αλαφράδα από εδώ. Δηλαδή πόσο χάρηκα, τα μισά να ισχύουν από αυτά που μου έγραψε. Είμαι ένας τυχερός άνθρωπος και νιώθω ότι είναι μια σπουδαία ηθική ανταμοιβή αν αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εδώ στο απολύτως σχετικό αποδίδει. Ο ίδιος μου γράφει στο mail του να διαβάσω αυτολεξία αυτά που λέει, αλλά δεν γίνεται Θάνο μου αυτό, δηλαδή θα ντρεπόμουν κι άλλος να τα διαβάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω τα μισά να είναι έτσι όπως τα λες. Ο Τριαντάφυλλος τώρα, είναι μέρες που το έχει στείλει και λυπάμαι, σε κάτι είχα αναφερθεί και έλεγα ότι ξέρεις γίνεται κάτι δίπλα παραδίπλα στον άλλο, όταν έρθει η σειρά σου όμως και εσύ δεν έχεις αντιδράσει, τότε μπορεί να είναι πολύ αργά. Και το απέδωσα, αν δεν κάνω λάθος, στον Μπρέχτ. Μου στέλνει ένα πολύ ευγενικό mail λοιπόν ο Τριαντάφυλλος και μου λέει καλησπέρα Αντρέα, αυτό που είπες δεν το είπε ο Μπρέχτ φίλε μου, εννοεί το ρεζουμέ να το πω στην καθαρεύουσα, και έχει δίκιο. Και η αλήθεια ποια είναι η πλάκα και θα σας πω ποιος το είπε αυτό, ότι το έχω διαβάσει εδώ και κάμποσα χρόνια, ότι αυτός ο στίχος όταν χτυπήσουν τη δική σου πόρτα ότι δεν είναι του Μπρέχτ. Επειδή όμως μ' είχε βολέψει στο μυαλό μου και το είχα καταχωρήσει έτσι, εκεί που λέμε, όπως λέμε, τη ρήμη του λόγου, το απέδωσα πάλι στον Μπρέχτ και έκανα λάθος. Αυτό λοιπόν το ποίημα, όταν ήρθα να πάρουν εμένα, ανήκει σε ένα γερμανό πάστορα και Νι Μέλερ είναι το όνομά του και δεν ανήκει στον εμβληματικό βέβαια Μπέρτολτ Μπρέχτ και λάθος αποδίδεται σε αυτόν. Και πολύ χαίρομαι που ο Τριαντάφυλλος με αυτό το φιλικό κομψό τρόπο βοήθησε και εμένα να το ξαναβάλω στη σωστή θέση στο μυαλό μου και εσάς να μην παρασυρθείτε από το λάθος μου όταν οι ναζιστές ήρθαν για να πάρουν τους κομμουνιστές, σιώπησα επειδή δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν φυλάξαν τους σοσιαλδημοκράτες, σιώπησα γιατί δεν ήμουν σοσιαλδημοκράτης. Όταν ήρθαν να πάρουν τους συνδικαλιστές, σιώπησα γιατί δεν ήμουν συνδικαλιστής. Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, σιώπησα γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν να συλλάβουν εμένα, δεν υπήρχε πια κανείς για να διαμαρτυρηθεί. Στα γρήγορα η ταυτότητα της μέρας, 18 Νοεμβρίου 2021, Ευρωπαϊκή μέρα για την προστασία των παιδιών από τη γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση, Ευρωπαϊκή μέρα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιωτικά, ξέρετε τι είναι τα αντιβιωτικά, αυτά που εμείς στην Ελλάδα τα καταπίνουμε έτσι σαν καραμελίτσες, και Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας. Θα σας πω σε λίγο ποιος γιορτάζει. Τέτοια μέρα το 1826 άρχισε η μεγάλη μάχη στην Αράχοβα. Εκεί έλαμψε το άστρο του Καραϊσκάκη, 23 Νοεμβρίου έληξε η μάχη και κέρδισαν βέβαια τα ελληνικά όπλα. 1916, τέτοια μέρα, απόβαση μαχικών αγημάτων στο Φάληρο, συγκρούστηκαν με τον ελληνικό στρατό, οι σύμμαχοι, προσέξτε μη σας μπερδεύει, και στόχος ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος γιατί υποστήριζε την ουδετερότητα της Ελλάδας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ξουλίτη, ουδέτερη. Εμείς σύμμαχοι, με το ζόρι όμως. Είχαμε ήδη χωριστεί στα δύο. Είχαμε κράτος Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Είχαμε με τον Βενιζέλο τις γνωστές κόντρες κτλ. Δεν το λέω το άλλο. Το κρατάω για λίγο αργότερα γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος και έχουμε και τα αθλητικά. Χαιρετισμούς με αγάπη από τη Φλόρινα ή Βάσια. Έρχονται και πολλά μηνύματα. Καλησπέρα από τη Χίο. Επιτέλους ακούω αυτές τις δεύτερες σκέψεις για την κατηγοριοποίηση ομάδων εμβολιασμένη, ανεμβολίαστη και ιατρική αρρωγή. Κι εγώ εμβολιασμένη. Αλλά ευχαριστώ για την παρέα που μου χαϊδεύει το μυαλό κρατώντας το ζωντανό, η Μαριάννα. Υπέροχα. Το Βασίλη θα τον δω αμέσως με τα αθλητικά, αφού σας πω ότι σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας, γιορτάζει ο Πλάτωνας. Θα του χαρίσουμε ένα τραγούδι που θα μας πάει στα αθλητικά.
Που σε καημένε Περικλή.
Όχι, δεν κάναμε λάθος. Θα εμφανιστεί στον Χρυσού Αιώνα και στα λοιπά. Θα εμφανιστεί και ο Πλάτων.
Να σεργιανήσεις και την Αθήνα σου να δεις πως έχει αλλάξει χρώμα, πως ήταν και πως έγινε και πως θα γίνει ακόμα. Που σε καημένε Περικλή, πως μπερδευτήκανε λαός και κολονάκι. Πού σε Σοκράτη δάσκαλε.
Έτσι κι αλλιώς το Σοκράτη μέσα από τον Πλάτωνα το ξέρουμε, παιδιά, οπότε αν δεν εμφανιστεί το όνομα, γιατί αυτό είναι το τραγούδι του Μιτσάκη. Εγώ νομίζω είχα κάποιο άλλο κατά νου.
Στην Ακρόπολη να δεις τις συνοικίες, να πήξουνε τα μάτια σου στις πολυκατοικίες. Πού σε Σοκράτη δάσκαλε, να ακούσεις μπουζουκάκι, κι οι μαθητές σου σήμερα πορεύουν ζεμπεκάκι.
Κι αφού σου να φιλοσοφός σήμερα, αν θα ζούσες, δε θα καταδεχόσουν να φανάρι να.
Επειδή θα μας πάει στους κοινικούς, θα μας πάει στους στοικούς και τα λοιπά, να παίξουμε εμείς την μπάλα μας και θα βρούμε και το Πλάτωνα. Δεν θα την γλιτώσει, αλλά λίγο αργότερα, αφού έχουμε κλωτσίσει τις μπάλες μας και αν έχουμε και μηνύματα διαφημιστικά και τα λοιπά, πρέπει και αυτά να τα καλύψουμε, παιδιά.
Να δεις και τον Απόλλωνα, μαέστρο στο μπουζούκι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πάρτι γενεθλίων, το αριστούργημα του Χάρολ Πίντερ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ένας άντρας έχει καταφύγει σε μια παραλιακή πανσιόν. Δύο ξένοι ταράζουν τη φαινομενική γαλήνη. Ένα έργο για την αδιόρατη εξουσία που μας χτυπάει την πόρτα. Πάρτι γενεθλίων του Χάρολ Πίντερ από 10 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Λοιπόν, για να δούμε και κάνα μάτς αθλητικό για τα καθημερινά των κοινωνικών συγκρούσεων ή των facebookικών. Α, και ο Βασίλης που γράφει εδώ στο μήνυμά του για άκουα, λέει, τον κύριο Παζαχαρίου που τον κόψα, δεν κόβουμε εμείς. Ποιοι τον κόψαμε? Εγώ άντε να κόψω τον Επιτρόπου, να πω δεν μου φτάνει ο χρόνος. Το πολύ πολύ. Και πάλι αν το κάνω αυτό θα μπουκάρει στο στούντιο και θα κάνει εκπομπή μόνος του. Καλησπέρα Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Δεν μας ακούει. Το ζήτημα δεν τον ακούμε κι εμείς. Αρχή για φιλοσοφία είναι η αμφισβήτηση, μας γράφει ο Φώτης. Τα λέτε πολύ ωραία χωρίς φανατισμό, απλά ανοίξει καρδιά η διαβήτη, δεν επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο. Μεταδίδοντας και το τσιγάρο απαγορεύτηκε σε κοινόχρηστους χώρους, σωστά τα επιχειρήματα που λέτε, αλλά αν αυτό σε οδηγεί στο νοσοκομείο, καταλαμβάνεις μία κλίνη. Ή αν είναι σοβαρό το περιστατικό σου και μπει σε μία μεθ, κρατάς μία κλίνη μεθ. Πάντως είναι πολύ μπέρδεμα όλο αυτό. Α, ο Αριστοφάνης είναι και μέσα στο κλίμα που λέγαμε για Πλάτωνα, για Περικλή. Να δούμε εκτός από τους φιλοσόφους και τους πολιτικούς και τους τραγικούς. Και Τάσος Επιτρόπου, τώρα μας ακούς, Τάσο μου?
Σας ακούω μια χαρά τώρα.
Και έλεγα πριν ότι ο μόνος που μπορώ να κόψω είσαι εσύ και κόπηκε η γραμμή. Και λέω θα με κατηγορήσουν ότι κόβω κόσμο στον αέρα.
Όχι, δεν κάνεις τέτοια, δεν κάνεις τέτοια.
Ναι, δεν κάνω. Για πες λοιπόν, τι έχουμε.
Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Κοίταξε, το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου.
Α, ωραία, για πες να δούμε.
Και πραγματικά είναι συγκλονιστική η κλήρωση. Δεν έβγαλε ούτε ένα ντέρμπι, καυτό ντέρμπι, αλλά έχει βγάλει αρκετές αμφίρροπες αναμετρήσεις. Να πούμε λοιπόν τα ζευγάρια, η φάση το 16, ΑΕΛ Λάρισα δηλαδή ΠΑΟΚ, Άρης Όφη, ΑΕΚ Κηφισιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Βόλος, Άγιος Νικόλαος Αναγέννηση Καρδίτσας, Λαμία Ιωνικός και Νίκη Βόλου Πανετολικός. Όπως καταλαβαίνεις, το μεγάλο ντέρμπι, ένα πρόωρο τελικό να το πω έτσι.
Το ΑΕΚ Κηφισιά.
Πώς.
Το ΑΕΚ Κηφισιά.
Όχι, α, δεν βγήκε πρόωρος τελικός.
Α, δεν βγήκε. Νόμιζα ότι αυτός είναι ο πρόωρος τελικός.
Όχι. Τα παιχνίδια θα είναι διπλά να πούμε αυτή τη φορά. Θα διεξαχθούν τα πρώτα παιχνίδια 30-11 του πρώτου και 2-12. Και η δεύτερη αγωνιστική, η επαναληπτική δηλαδή, θα γίνουν 21-22 και 23-12.
Μάλιστα. Πάντως η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ δεν παίζει με την Κηφισιά στον ίδιο όμιλο ή κάνω λάθος?
Σωστά τα λες.
Α, ωραία.
Αλλά αυτό είναι
στο κύπελο θα παίξει η πρώτη.
Φαντάζομαι ναι. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει και η μετράει διαφορά τερμάτων.
Μάλιστα.
Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ότι δηλαδή το παραδοσιακό σύστημα. Και να πούμε επίσης ότι όλοι οι αγώνες θα γίνουν υπό την επίβλαψη του ΒΑΡ. Τώρα θα μου πεις ο Άγιος Νικόλαος που θα βρει ΒΑΡ ή κάποιες άλλες ομάδες. Όπως και να έχει, έχουν δηλώσει και δεύτερη έδρα.
Ναι.
Οπότε σε περίπτωση που χρειαστεί.
Δεν έχει τον εξοπλισμό έδρα, για να λειτουργήσει το ΒΑΡ, γιατί αυτό το πάει διοργανώτρια αρχή, φαντάζομαι. Το παίρνει ο καθένας από το σπίτι. Έχω ένα ΒΑΡ, ναι, πάρτο στο γήπεδο.
Σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Και μιας και μιλούσαμε και για κορονοϊό όλες αυτές τις ώρες,
ναι,
να πούμε ότι αναμένεται το παιχνίδι με τη Σλόβα Μπρατισλάβα στην επόμενη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ να το δώσει και κλεισμένο το θυρόν, καθώς υπάρχει τρομερή έξαρση του κορονοϊού με τη Σλόβα Μπρατισλάβα, επαναλαμβάνω, εκτός έδρας, στη Σλοβακία. Έξαρση μεγάλη και βγήκε και έκανε και διάγγελμα ο πρωθυπουργός, ο Έντουαρντ Χάγκερ, και απαγόρασε και την εξαγωγή αγώνα με κόσμο. Αυτό και να πούμε επίσης ότι στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με τον πιστό στρατιώτη του Ατρομήτη, τον Γιώργο Κορακάκη, θα παραταχθεί στον πάγκο, θα παραταχθεί απέναντι στον ΠΑΟ, καθώς ο Γιώργος Παράσος και δύο συνεργάτες έχουν τεθεί νοκάτου λόγω κορονοϊού.
Μάλιστα. Περαστικά στους ανθρώπους και έχουμε και τον ντέρμπι την Κυριακή, έτσι. Τώρα κατάλαβα τι παγίδα μου στήσες. Με κάλεσες Δευτέρα στην εκπομπή σου να είμαι 2 ώρες. Μετά το ντέρμπι, ώστε αν δεν έχει πάει καλά η ομάδα μου να... Τέλος πάντων, δεν έπρεπε να δεχτώ, αλλά τώρα το ραντεβού μας ισχύει, Τάσο.
Δώσε, εντολ, εντολές η Μαριλένα, στη Μαριάντζελα, συγγνώμη, να μας ετοιμάσει εκεί τα τραγούδια για να είμαστε έτοιμοι.
Μη σε νοιάζει, τα φέρω εγώ μαζί μου.
Για να μην παραλείψω όμως το σημαντικό, ο Ολυμπιακός χθες γνώρισε την ήττα 88-69 από την ΕΦΕΣ και σήμερα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπάγερ στο Μόναχο.
Και καλό είναι να μην ακολουθείς το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Εντάξει Τάσο μου, ραντεβού Δευτέρα από τις συχνότητες της ΕΡΑ Σπορ, Δευτέρα βράδυ στις 10, να τα πούμε αναλυτικά. Θα τα έχουμε πει νωρίτερα και στα αθλητικά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Παρέα με το Πλάτωνα, το Πλάτωνα και τον Αλκυβιά.
Έτσι βρε Πλάτων, για να σου πούμε η Πλάτωνα. Να σου πούμε τα χρόνια πολλά όπως πρέπει. Εγώ όμως που θέλω τώρα να ακούσω παιδιά Δημήτρη Γκόγκο, μπορούμε πριν πάμε στον καλεσμένο μας και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο Τάσος από τα Χανιά, να τρώμε σκόρδο, κρεμμύδι, λάχανα, πολλά άλλα λαχανικά και να μιλήσουμε με διατροφολόγο, λόγω του ιού. Να κάνουμε και αυτά, να βοηθάμε τον οργανισμό μας, αλλά δεν φτάνει αυτό Τάσο μου στη συγκεκριμένη πανδημία, έτσι μην μπερδευόμαστε. Ο Μίτσος Πελοπόννησος νοιάζεται για το καλό μας κυβέρνηση. Γιατί μου το βάλατε αυτό το ειρωνικά σε παρένθεση? Α, ήθελε να το διευκρινίσει. Σου λέει αν διαβάσει τα γράμματα για να καταλάβεις αν το λέω. Μάλιστα, να με προειδοποιείτε. Ανδρέας από Μεσσηνία, η εκπομπή είναι απολύτως σχετική. Συνονόματος, σε καλή κουβέντα θα πεις για την εκπομπή.
Για το Χατζηγυριακείο και για τον Άγιονί.
Μια τέτοια μέρα έφυγε αυτός ο εξαιρετικός μουσικός. 18 Νοεμβρίου 1985, ο Δημήτρης Γκόγκος, ο πολύ γνωστός, πασίγνωστος ως Μπαγιαντέρας. Και από πού προέκυψε ρε παιδιά αυτό το προσωνύμιο? Το 1925 διασκεύασε την ιταλική οπερέτα Μπαγιαντέρα. Αυτή είναι του Κάλμαν αν δεν κάνω λάθος. Και τη διασκεύασε την οπερέτα για λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκι και μαντολίνο. Και από τότε το κόλλησα. Γεια σου ρε Μπαγιαντέρα.
Μόνο που σε παιδεύουνε με ναζιά με καπρίτσια. Μια μελαχρινή γεμάτη ολονάζει. Πρώτα με γέρναγε φιλιά και τώρα δεν τη νοιάζει. Πρώτα με γέρναγε φιλιά και τώρα δεν τη νοιάζει. Βράδυ καρτερό στον δρόμο να περάσει κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά ο κόσμος θα χαλάσει κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά ο κόσμος θα χαλάσει.
Είναι μια εξαιρετική, ήταν ο εξαιρετική περίπτωση ο Μπαγιαντέρας. Ο Νίκος από το Βόλο τη με ρωτάει, καλησπέρα λέει, το Βάρα από πού παίρνει την εικόνα? Φαντάζομαι από τις κάμερες του καναλιού που το μεταδίδει. Δεν νομίζω να έχει δικές του κάμερες και τις έχει εκεί. Αλλά μετά μπορεί και τις επεξεργάζεται, είναι ένα τέτοιο σύστημα. Φαντάζομαι, αλλά για να σου απαντήσω σίγουρα, άσε να ρωτήσω τον Επιτρόπου κάποια στιγμή ή να τα πούμε τη Δευτέρα που θα έχουμε και το ραντεβουδάκι στην Έρα Σπορ. Ο Λευτέρης λέει, καπνίζω 90 τσιγάρα κάμελ βαριά τη μέρα. Α, όχι ο Λευτέρης, ο Εμμανουήλ, όχι βρε Εμμανουήλ. Πόσα λίτρα νερό πίνει και αυτά πολλά μου φαίνονται. Και γι' αυτό λέει, δεν κόλλησα γρήπες 20 χρόνια τώρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω τις ιατρικές γνώσεις για να το κάνω αυτό, να μπορέσω να αξιολογήσω αν η μεθοδολογία σου είναι αποδοτική απέναντι σε ιούσα. Ο Λευτέρης που λέει, είμαι καπνιστής 62 χρόνια, κάνει το σύνολο των ημερών που είναι 22.630 με ένα πακέτο τσιγάρων τη μέρα επί 4 ευρώ το καθένα. Ναι, αλλά δεν έκανε πάντα 4 ευρώ, βρε Λευτέρη. Σύνολο 90.000 ευρώ, από αυτό το ποσό 70% είναι φόρος, δηλαδή 63.000, άρα έχω πληρώσει την πιθανή νοσηλεία μου, χώρια λέει και τις εισφορές. Εγώ, Λευτέρη μου, έκανα αυτή την αναφορά για να δείξω ότι κάποια ζητήματα που μπορεί εκ πρώτης όψεως, ο πρώτος συνειρμός που κάνεις, δηλαδή γνωρίζει ο ανεμβολίαστος ότι κινδυνεύει περισσότερο, αφού λοιπόν δεν παίρνει τα μέτρα του, όταν αυτός αρρωστήσει δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το σύστημα, γιατί ακούστηκαν από επιστήμονες αλλά και πολιτικά πρόσωπα που έχουν δημόσιο λόγο ότι θα πρέπει να πληρώνει νοσήλια. Και έλεγα, αυτό μπορεί στην πρώτη στιγμή που το ακούς να σου φανεί λογικό, αλλά μετά πρέπει να δεις το πλαίσιο αναφοράς, αυτό που το λέμε πολλές φορές και για τις ειδήσεις. Ακούς έτσι μια είδηση, μόνη της μπορεί να μην λέει και πολλά. Αν την εντάξει ένα πλαίσιο αναφοράς και μετά δεις τους συσχετισμούς και μια σκέψη, πρέπει να ξέρεις και πού εδράζεται. Θυμάμαι στη νομική τότε που μας έλεγαν οι γενικές αρχές του δικαίου, η φιλοσοφία του δικαίου. Διότι λες, ένας νόμος είναι έτσι, α, είναι καλός, ναι, αυτός εξυπηρετεί, δεν είναι τόσο απλό. Το να μπορέσεις να κάνεις την αναγωγή του συγκεκριμένου και στο γενικότερο και να δημιουργήσει με βάση ένα σκεπτικό που έχει, που είναι και συμπαγές και που έχει και μία συνέχεια, δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Μιλώντας λοιπόν και για αυτή την πρόταση που ακούστηκε για ένα πιθανό lockdown μόνο για ανεμβολίαστους, και καθώς διαβάζω εδώ ότι έχουμε δραματικές εκκλήσεις και σκέψεις στη Γερμανία για lockdown, στην οποία θα προχωρήσουν κάποια κρατήδια, αλλά και ότι η Αυστρία που σκεφτόταν να κάνει ένα lockdown μόνο για ανεμβολίαστους, τώρα θα το κάνει καθολικό. Ζητήσαμε από τον κύριο Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής, όπως σας είπα, εφαρμοσμένης ηθικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO, να μας δώσει ένα πλαίσιο αναφοράς και να δανειστούμε και ένα μέρος από τις γνώσεις και την επεξεργασία του για να τα βάλουμε και μία, σε μία σειρά. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, καλησπέρα σας από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας, καλησπέρα σε όλους.
Μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να δείξω ότι η συζήτηση αυτή που κάνουμε έχει μια ιδιαίτερη αξία, γιατί όλοι μας κάνουμε μια κριτική και εμένα που είναι μέρος και της δουλειάς μου. Να ακούω κάτι και να λέω αυτό έτσι, πριν βάλουμε επιθετικούς προσδιορισμούς, καλό, κακό, σωστό, λάθος, είναι καλό να έχουμε από κάπου μια αφετηρία, να μην τα παίρνουμε ως πυροτεχνήματα αυτά που συμβαίνουν. Θα ζητήσουμε λοιπόν εδώ τη δική σας, το δικό σας γνωστικό υπόβαθρο. Ακούστηκε αυτό για ένα lockdown, αλλά που θα αφορά μόνο μια κατηγορία του πληθυσμού, τους ανεμβολίαστους. Βγήκαν αμέσως πολλοί και είπαν, εδώ κάνουμε διαχωρισμούς. Υπάρχει μια ηθική βάση σε αυτή την προσέγγιση?
Ναι, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Να πω καταρχάς ότι γενικώς είναι ένα καλό να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς της μορφής καλό, κακό, ηθικό και ανήθικο κτλ. Αλλά μπορούμε να μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, είτε ηθικός είτε λογικός, και για πράγματα που δεν είναι, που είναι αδικαιολόγητα, πάλι και με τους δύο αυτούς, πάνω στις δύο αυτές παραμέτρους, ηθικός και λογικός δηλαδή αδικαιολόγητα. Σε ό,τι αφορά τώρα την πιθανότητα επιβολής ενός lockdown μόνο για ανεμβολίαστους, όπως έχει συζητηθεί σε πολλές χώρες, ας πούμε, ήδη και κάπου νομίζω ήδη εφαρμόζεται.
Οι Αυστριακοί το πήραν πίσω πάντως.
Οι Αυστριακοί το πήραν πίσω. Ναι. Άκουσα στις ειδήσεις χθες ότι δεν θα επιτρέπονται πολλές δραστηριότητες ανεμβολίαστους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Και υπάρχει και εκεί η σκέψη για την επιβολή lockdown για ανεμβολίαστους. Να πω ότι σε κανέναν δεν αρέσει προφανώς οι άνθρωποι να διαχωρίζονται σε κατηγορίες και τα λοιπά, και κάποιοι από αυτούς να μπορούν να κυκλοφορούν και κάποιοι όχι. Αυτό το επιβάλλει όμως σε μεγάλο βαθμό Και εδώ να τονίσω ότι οι απόψεις που σας λέω είναι προσωπικές απόψεις. Δεν έχουν καμία σχέση με την Επιτροπή Διοικητικής, στην οποία είμαι μέλος.
Α, επειδή είστε μέλος, ναι. Ότι εδώ μιλάει ο Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης και δεν είναι δελτίο τύπου της Επιτροπής Βιοειθικής. Απολύτως αποδεκτό. Είναι η γνώμη του επιστήμονα.
Ούτε την Επιτροπή εκφράζω, ούτε κάποιον άλλο φορέα. Εκφράζω την προσωπική μου.
Η Επιτροπή έχει συλλογικές διαδικασίες και βγάζει κάποια πράγματα μέσα. Αλλά εντωμεταξύ, ως ένας άνθρωπος που είναι και το αντικείμενό σας, είναι σημαντικό να μας πείτε κάποια πράγματα.
Έτσι, ο καθένας από εμάς έχει τη σκέψη του και αυτήν εγώ θα μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές μας. Που λέτε το κάποιες φορές όμως δυσάρεστα πράγματα που κανείς δεν θα τα επιθυμούσε, επιβάλλονται από την πραγματικότητα. Και είναι κάποιες φορές μεταξύ αυτών που εμείς οι δύο, οι ίδιοι, συμβάλλουμε στο να υπάρχουν τέτοιου είδους ή ενεργούμε με τρόπο τέτοιο ώστε να επιβάλλονται αυτού του είδους οι διαφοροποιήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι όπως είναι δικαίωμα κάποιου να παραμείνει ανεμβολίαστος εάν το επιθυμεί για τους δικούς του λόγους, τους οποίους τους σέβομαι όλους όταν είναι τεκμηριωμένοι, όταν είναι τεκμηριώτοι, προσωπικά δεν σέβομαι τίποτα το οποίο είναι ατεκμηρίωτο. Έτσι είναι και δικαίωμα των υπολείπων να προστατευτούν όσο περισσότερο γίνεται από την νόσηση, σε περίπτωση φυσικά, και αυτό το τονίζω, που οι επιστήμονες, που είναι το μόνο που έχουμε για να μας καθοδηγήσει αυτά τα πράγματα, γιατί τελείως θα πρέπει να φερθούμε στην προσωπική επιθυμία του καθένας και στο πώς βλέπει τα πράγματα, και εκεί καταλαβαίνει θα γίνει. Θα υπάρξει έτσι τουλάχιστον ασυμφωνία, για να μην πω ότι θα γίνει χαμός στην κοινωνία. Αν λοιπόν οι επιστήμονες μας λένε ότι οι ανεμβολίαστοι αποτελούν και το τεκμηριώνουν αυτό το πράγμα βεβαίως, έτσι, αποτελούν πυρήνες διάδοσης, διασποράς του κοροναϊού, οι οποίοι δεν μπορούν να περιορίσουν διαφορετικά. Και αν παράλληλα με αυτό μας λένε ότι οι εμβολιασμένοι, ειδικά αυτοί που είναι σε ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, κινδυνεύουν να νοσήσουν, παρότι έχουν εμβολιαστεί, σε μικρότερο ποσοστό βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά κινδυνεύουν, ναι. τότε νομίζω ότι...
Υπάρχει ένα ηθικό αίρισμα δηλαδή.
Υπάρχει ένα ηθικό αίρισμα. Πάντα όμως αυτό, και το τονίζω και αυτό, είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα, δεν μπορεί κανείς να είναι αφοριστικός. Αυτό κυρίως αφορά όμως ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, παρότι δεν έχουν ιατρικούς λόγους να αποφύγουν τον εμβολιασμό τους. Yeah. Δηλαδή,
έχει ένα βαθμό ή φόβου ή αυθαιρεσίας.
Ναι, ανθρώπους.
Όχι αναγκαστικό, γιατί αν δεν τους επιτρέπεται από την ίδια την ιατρική, δεν μπορείς να τους πεις κάτι.
Δεν το συζητούμε καθόλου αυτό. Και εδώ θέλω να πω και κάτι ακόμα, και αν καταχρώμε του χρόνου να μου το πείτε, ότι όλες οι επιλογές που κάνουμε έχουν συνέπειες. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αποδεχτούμε τις συνέπειες αυτές. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει την επιλογή για δικούς του λόγους, παρά όχι για λόγους υγείας, έτσι. Αν κάνει την επιλογή να μην εμβολιαστεί, γιατί το έχει πει ας πούμε κάποιος στο Facebook, στο Twitter ή σε κάποιον άλλο χώρο που τυχαίνει να συναναστρέφεται ανθρώπους κτλ. Πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει τις συνέπειες της επιλογής του αυτής, όπως και εμβολιασμένος αναλαμβάνει και εκείνος τις συνέπειες της δικής του επιλογής. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Όλα έχουν συνέπειες στη ζωή, απλά ενδεχομένως έχουμε μάθει ή προτιμούμε ή μας αρέσει τέλος πάντων να κάνουμε πράγματα χωρίς να έχουμε να δεχόμαστε τις συνέπειες.
Να έχουν οι άλλοι συνέπειες, αλλά εμείς δεν χρειάζεται.
Ναι. Είναι πιο ευχάριστο αυτό.
Καλά, είναι σαφώς, εύκολο.
Αλλά δεν είναι τόσο δικαιολογημένο κατά τη γνώμη μου όσο η αντίθετη άποψη, πώς να το πω διαφορετικά και πιο ήπια τέλος πάντων.
Ναι.
Αυτό.
Σε τέτοια ζητήματα... εντάξει, εδώ μπαίνουν και οι συνταγματολόγοι, μπαίνουν και επιστήμονες όπως εσείς, γιατί και οι ηθικοί, μπορεί εμείς να λέμε αυτός είναι ηθικός άνθρωπος, αυτός δεν είναι, τέτοιες απλουστεύσεις, αλλά υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, δηλαδή είναι άλλο η καντιανή ηθική, άλλο, να μην πω τώρα εγώ σε χωράφια που δεν τα ξέρω καλά, δηλαδή υπάρχουν τρόποι να την προσεγγίσεις, και επομένως να ορίσεις τον κοινό τόπο για μια κοινωνία που μπορεί να επιλέξει. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια ηθική προσέγγιση που λέει ο άνθρωπος είναι στο κέντρο. Ή μια άλλη που να λέει ότι ξέρω εγώ ο πλούτος είναι στο κέντρο ή μια άλλη που να λέει η φύση είναι στο κέντρο.
Να,
έχει γίνει μεγάλη κουβέντα όλα αυτά εδώ και δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ γενικώς είμαι πάρα πολύ σκεπτικός απέναντι σε ηθικές έτσι, θεωρήσεις που δεν βάζουν τον άνθρωπο στο κέντρο και βάζουν κάτι άλλο στη θέση του. Το ξέρουμε όλοι μας ιστορικά ότι όποτε έχει γίνει αυτό, πολλές φορές έχουμε οδηγηθεί σε ολοκληρωτισμούς, ας πούμε, έτσι, όταν μπαίνει, ας πούμε, η φυλή στο κέντρο και όχι ο άνθρωπος, ή το κόμμα στο κέντρο και όχι ο άνθρωπος, ή μια συγκεκριμένη κοινωνία που κάποτε θα έρθει, ας πούμε, ή οτιδήποτε.
Αλλά και τον άνθρωπο να επιλέξουμε, αυτό άμα ήμουν φοιτητή σας εκεί θα σήκωνα το χέρι και θα το ζήταγα ως απορία, πρέπει να ορίσουμε για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Μιλάμε για τον κοινωνικό άνθρωπο, αυτόν που λέει, ή αυτόν που λέει ο Αριστοτέλης ότι όποιος δεν μπορεί με τους άλλους να ζήσει μαζί είναι ή θεός ή θηρίο. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες αντιλήψεις. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια οντότητα, πολλοί οι επιστήμονες λένε ότι είμαστε αγελαίο θηλαστικό, αλλά κάποιοι το αρνούνται γιατί το τι θα προτάξεις, να όπως τώρα στην πανδημία, κάποιος μπορεί να βγει και να είναι ας πούμε αρνητής των φαναριών, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή να θεωρεί ότι το να μην να σταματάει στο κόκκινο δεν περιορίζει το δικαίωμά του της ελεύθερης μετακίνησης.
Γι' αυτό...
Το περιορίζει.
Έτσι, γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι πρώτα απ' όλα η ηθική αφορά ανθρώπους που ζουν σε κοινωνίες. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ζουν σε κοινωνίες, δεν μιλάμε για ερημίτες είτε ή για ανθρώπους που γενικώς εγκαταβιούν σε μέρη μακρινά και πέρα από τον πολιτισμό. Μόνο στο πλαίσιο της κοινωνίας μπορεί να υπάρχει ηθική συζήτηση και ηθική συμφωνία. Και αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι όποια θεωρία και ανασπάζεται κανείς, όποια οπτική και ανασπάζεται κανείς, πάντοτε υπάρχει και ο κοινός νους, ο οποίος καθοδηγούμενος και από την πραγματικότητα σου δείχνει αν αυτό που πιστεύεις είναι πώς το πω, συγκροτημένο ή όχι. Για παράδειγμα, δεν από εμένα πιστέψτε το, το λέω, σας το λέω, δεν το ξέρετε, αλλά πιστέψτε το, δεν θα βρείτε κανέναν που να είναι περισσότερο διάθερμος υπέρμαχος των δικαιωμάτων.
Ναι.
Το δικαίωμα είναι κάτι που μπορείς ανά πάσα στιγμή να το προτείνεις, να το προβάλλεις, να το αντιτάξεις, αν κάποιος πάει να επιβουλευτεί μια ελευθερία σου κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις και πάντα. Δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις όποτε θέλεις, όποτε κρίνεις,
ναι.
Αλλά πρέπει να το κρίνεις.
Να επιλέξεις και ας πότε θα χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο. Αλλά να ρωτήσω κάτι, υπάρχει δικαίωμα που να μην συναρτάται με κάποια ευθύνη ή με κάποια υποχρέωση?
Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Το δικαίωμα στη δική μου οπτική παράγεται από τις υποχρεώσεις των άλλων εναντί ημών, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει πρώτα να έχουν οι άλλοι υποχρεώσεις εναντί ημών για να έχουμε και εμείς το δικαίωμα το οποίο περιγράφεται. Αλλά αυτό είναι μια θεωρητική συζήτηση. Να το πούμε πιο πρακτικά.
Ναι,
εγώ έχω το δικαίωμα γιατί μου το αναγνωρίζει το Σύνταγμα, ας πούμε, ή μου το αναγνωρίζει η ηθική οπτική που υπηρετώ, να παραμείνω ανεμβολίαστος.
Μάλιστα.
Αυτό μπορώ να το κάνω σε ένα πρόσωπο περιβάλλον όπως είναι μια μεγαλούπολη κτλ. Να μην το καταλάβει και κανείς, να μην το ξέρει κανείς κτλ. Μπορώ αυτό το δικαίωμα να το επικαλεστώ στο χωριό από το οποίο κατάγομαι, το οποίο είναι ένα χωριό στην ορεινή Κρήτη, που είναι 40 άνθρωποι ο πληθυσμός και ξέρουν όλοι ότι εξαρτώνται από το αν θα έχω εμβολιαστεί εγώ ή όχι, εξαρτάται η υγεία τους. Θέλω να πω. Και εκεί συνεχίζει να ισχύει το δικαίωμα.
Εκεί μπαίνει και το ηθικό δίλημα όμως, λέτε. Ότι αν εσείς πάτε και με όταν φύγετε το χωριό, αντί για 40 έχει 10 κατοίκους, αυτό είναι ένα τεράστιο βάρος. Αυτό καταλαβαίνω.
Θέλω να πω ότι εκεί πέρα ίσως να μην έχει τόσο νόημα να επικαλούμε το δικαίωμά μου στην αυτοδιάθεση, ας πούμε, στο να παραμείνω ανεμβολίαστος κτλ. Με άλλα λόγια, αυτό που λέω είναι ότι έχουμε περιχαρακωθεί σε μια οπτική δικαιωματισμού. Και το έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν λόγοι που έχει συμβεί. Τέλος πάντων, θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, την ατομικότητά μας.
Γιατί τα έχει καταχραστεί η εξουσία Πολάκης και μας έχει δημιουργήσει μια υπερβολική αντίδραση ενδεχομένως.
Και αν θέλετε, γιατί έχει υπάρξει και ένα ολοκαύτωμα πριν από 70 χρόνια κοντά, 60 χρόνια πόσο είναι, που τα δικαιώματα των ανθρώπων καταπατήθηκαν με τον πλέον εμβληματικό τρόπο.
Με τον τρόπο, σωστά. Έχετε δίκιο.
Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να ξεχνάμε ότι πέρα από άτομα τα οποία έχουν δικαιώματα προσωπικά, ατομικά κτλ, Είμαστε και μέλη μιας κοινού κοινωνικού συνόλου και έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις.
Συλλογικές οντότητες. Οπότε η τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό και φανταστείτε.
Παρακαλώ.
Τώρα τόσο κομβικά ζητήματα και εγώ σας ζητάω, είπαμε κλαίκευση, αλλά ναι, είναι ακραίο, αλλά δυστυχώς τελειώνουμε. Ναι. Επομένως, η ηθική επιλογή είναι επιλογή του ατόμου. Μπορεί
ναι,
όμως η πολιτεία, όταν ο κίνδυνος ξεπερνά ένα επίπεδο και αυτό είναι κατάλληλα τεκμηριωμένο, να αναλάβει την επιβολή αυτής της ηθικής επιλογής? Αυτό είναι το τελικό μέρος.
Πολύ, πολύ σύντομα, κάποιες φορές το κοινός νους ενδεχομένως πρέπει να μας διασώζει από τον ίδιο μας τον εαυτό. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ο άνθρωπος που υποστηρίζει ότι δεν εμβολιάζεται επειδή εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου στον ύπνο του και το αποκάλυψε ότι το εμβόλιο, ας πούμε, είναι ενάντια, ο εμβολιασμός είναι ενάντια ενάντια στις επιθυμίες του υψής του, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι πιθανότερο να πρέπει να προστατευτεί από τον ίδιο τον εαυτό από ένα οργανωμένο κράτος και παράλληλα να προστατευτούν και οι υπόλοιποι που εξαρτώνται από αυτόν με οποιοδήποτε τρόπο, από ότι το αντίθετο. Το κράτος έχει μια ευθύνη να διασφαλίζει συλλογικά αγαθά, κοινά αγαθά, όπως είναι επί παραδείγματι το νερό, ξέρω και εγώ.
Ακόμη και δια του περιορισμού. Αν πάω να ρίξω χημικά στη λίμνη του Μαραθώνα, πρέπει να με πιάσουν. Δεν μπορώ να πω δικαίωμά
μου. Η δημόσια υγεία είναι ένα κοινό αγαθό. Η δημόσια υγεία,
πρέπει να βρίσκουμε επομένως τον κοινό τόπο και το σημείο που αυτά τα δύο συναρτώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό κατάλαβα. Τουλάχιστον και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που θα πρέπει να τα σκεφτώ όμως και εγώ και οι φίλοι και οι φίλες που μας άκουσαν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
Να, καλά,
να έχετε ένα καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Δεν προλαβαίνω, μου λέει, να βάλω τώρα window of change. Τι να change να κάνουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Κοίτα όμως πώς το έχει πιάσει το σφιγμό ο Παπαζαχαρίου και θα σας πει για συλλογική προσπάθεια. Απολύτως σχετικό με αυτά που λέγαμε. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα, παιδιά, λίγο μετά τις 6. Τα λέμε, να περάσετε καλά. Γεια σας.